Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlada donosi odluku o primjeni prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom. Moguć dogovor sa Briselom o Euleksu s potvrdu Saveta bezbednosti, rekao Tadić. Sve članice Evropske unije podržale jemstvo za međubankarske pozajmice u odgovoru na finansijsku krizu. Obama pobednik posljednje debate uoči izbora. Danas obeležava Svetski dan hrane, 854 miliona ljudi i danas teško dolazi do nje. Od sutra oblačno sa kišom, od 14 do 20 stepeni. U ovoj emisiji istražujemo šta Srbija dobije jednostranom primjenom trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Ekonomista Juri Bajec.
Početak primjene tog sporazuma će naterati našu državu da počinje mnogo jače da primenjuje antimonopolsko zakonodavstvo i tada će onda i cene proizvoda, pa i onih koji su za građane najvažnije, to su naravno i prehrambeni proizvodi, početi postepeno da padaju.
Istražujemo i ko su savjetnici srpskih političara. Oni koji će savjetovati vicepremijera i šefa policije Ivicu Dačića, košarkaš Vlade Divac i advokat Toma Fila, kažu.
Ja sam razmislio, to je ono što mene interesuje, da za te pozicije, ukoliko žele da naprave nešto pozitivno, da ih posavetim.
Ja samo znam da ja neću naplaćivati. Evo, unaprijed vam kažem, nikakva vozila nema nameru da koristim. Ili bilo šta drugo.
Čućete i kako je nastala antologija savremene srpske pripovetke poslasticičarske priče. David Albahari.
Od te opsednutosti i te zaljubljenosti u bozu, od naših susreta mi se nalazimo u poslastičarnici i pijemo bozu i naravno ponekad pojedemo i neki kolač. I eto, o tim kolačima, o toj bozi, o tim poslastičarnicama govori ova knjiga.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije na današnjoj sednici donosi odluku o početku jednostrane primjene prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Primjena bi počela 1. januara sljedeće godine, obuhvata smanjivanje carina na uvoz proizvoda iz Evropske unije po fazama, što bi trebalo da doprinese pojeftinjenju proizvoda iz Evropske unije i većoj konkurenciji na tržištu Srbije. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da postoji mogućnost da se Brisel i Beograd dogovore oko raspoređivanja misije Evropske unije Eulex na Kosovu i da taj dogovor potvrdi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je istakao da nije tačno da dolazak Eulexa znači kraj Srbije na Kosovu, ukazujući da je misija Evropske unije prihvatljiva za Beograd po tri uslova: da je na Kosovu prisutna uz odluku Saveta bezbednosti UN-a, da bude statusno neutralna misija i da ne primenjuje Ahtisarijev plan. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da je neophodno da se rekonfiguracija UNMIK-a okonča što je pre moguće i da se misija Eulex rasporedi na celom Kosovu. Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije podnelo istražnom sudu i zahtev za sprovođenje istrage protiv državljanina BiH Izeta Smajića, osumnjičenog da je počinio ratni zločin tokom povlačenja jedinice JNA iz Tuzle 92. Smajić se tereti da je kao pripadnik oružane vojne formacije bošnjačke strane u sukobu sa JNA 92. u Tuzli počinio krivično delo ratni zločin protiv ranjenika i zarobljenika. Bivši šef beogradske policije Milan Obradović danas će biti imenovan za direktora uprave za izvršenje zavodskih sankcija pri Ministarstvu pravde Srbije. Policijski general Milan Obradović učestvovao je u policijskoj akciji Sablja, smenjen je sa funkcije šefa beogradske policije 2004. sa obrazloženjem da nije štitio džamiju od napada huligana. Potom je premešten na posao u Kuršumliju i kasnije uhapšen pod optužbom da je vršio torturu nad optuženima za ubistvo generala policije Boška Buhe, ali optužnica odbačena. Ustavni sud Srbije odredio je na današnjoj sednici sudiju izvestioca i obrađivača predmeta po predlogu kojim se traži zabrana delovanja političke organizacije Nacionalni stroj. Predsjednica Ustavnog suda Bosna Nenadić saopštila je da je 14. oktobra sud primio predlog Republičkog javnog tužioca kojim se traži zabrana delovanja te organizacije.
I sudija izvestilac najpre treba da ispita procesne pretpostavke, da li postoje, da li je predmet sačinjen u skladu sa zakonom itd. I od sudije zavisi kojom dinamikom će sudija pojedine faze postupka savlađivati. Znači, uvek kada se radi o zahtevima, odnosno predlozima, da se zabrani rad političkih stranaka, političkih organizacija, udruženja građana, sindikata, Ustavni sud je po zakonu obavezan zbog značaja pitanja o kome odlučuje da organizuje javnu raspravu, što će svakako uticati jeli, i na rokove u kojima će sud odlučivati.
Bosan Nenadić, Ustavni sud. Nizom akcija i debata o bezbednosti hrane i pravima za hranu u Srbiji se danas nastavlja obeležavanje Svetskog dana hrane. Uprkos napretku 60 godina posle usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, 854 miliona ljudi i danas teško dolazi do hrane. Aktuelnosti i sveta. Sve članice Evropske unije podržale su strategiju rešavanja finansijske krize kroz jemstvo za međubankarske pozajmice i podršku važnim bankama i finansijskim ustanovama, a data je podrška i Svetskom skupu za preustrojstvo finansijskog poretka, izjavio je francuski predsjednik i predsjedavajući samet Evropske unije u Briselu Nikola Sarkozy. Nafta je danas na najnižoj ceni za proteklih 14 meseci potisnuta lošim ekonomskim vestima iz SAD. Laka nafta za novembarske isporuke pala je za 2,90 dolara i košta 71,56 dolara za barel. Prema anketi CNN-a, nakon posljednje debatu u oči američkih predsjedničkih izbora 4. novembra, 58% gledalaca je ocenjilo da je Obama pobednik, a 31% njih ima to mišljenje za McCaina. Anketa televizijskog kanala CBS daje još veću prednost Obami, 53%, u odnosu na 22% koliko ima McCain.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bile su to vesti, a u tematskom delu šta donosi jednostrana primjena trgovinskog sporazuma s Evropskom unijom, koliko je realan dogovor Beograda i Brisela o komisije Eulex na Kosovu i istražujemo ko su savjetnici srpskih političara. Vicepremijer Božidar Đelić izjavio je da se Srbija jednostranom primjenom trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom priprema za sljedeći moment, dobijanje statusa zemlje kandidata za članstvo Uniji. To bi značilo postepeno smanjivanje carina na uvoz evropskih proizvoda. Analitičari su saglasni u oceni da ovakva odluka vlade ima daleko veći politički nego ekonomski značaj, jer u prvoj godini primjene neće biti velikog efekta na cene. Pored smanjenja carina na uvoz automobila iz Evropske unije koje će biti prepolovljene, jednostrana primjena trgovinskog sporazuma dovešće do smanjenja dažbina na poljoprivredne proizvode, ali u prvom periodu neće biti osetnih efekata, kaže ekonomista Juri Bajec. Ono što je važno jeste da će to podstaći tržišnu konkurenciju.
Reč je prvo pre svega o vrlo malom snižavanju carina, jer počinje se uvek tako da ta prva grupa se odnosi na proizvode koji su, da kažem, već imali vrlo nisku stopu zaštite carine od 1% i nešto. I u tom smislu ja bih rekao da će veće koristi imati činjenica da početak primjene tog sporazuma će naterati, da kažem, našu državu da počinje upravo zbog tog evropskog procesa da počinje ozbiljnije, mnogo jače da primenjuje promenjeno, nadam se uskoro, antimonopolsko zakonodavstvo i sve druge oblike koji štite potrošače, odnosno koji jačaju konkurenciju na domaćem tržištu. I tada će onda i cene proizvoda, pa i onih koji su za građane najvažnije, to su naravno i prehrambeni proizvodi i proizvodi široke potrošnje, početi postepeno da padaju.
Ekonomista Juri Bajec. Politički analitičar Vatroslav Ekarić kaže za naš program da vlada u Srbiji ovom odlukom šalje jasnu poruku Briselu da je čvrsto opredeljena za put ka Evropskoj uniji.
Opšte je poznato koji je glavni uslov da sporazum definitivno stupi na snagu. To je potpuna saglasnost sa Haškim tribunalom i to je ono od čega se zavisi. Međutim, istovremeno donošenje ovakve odluke kojim se ide u susret, kojim se pre vremena na neki način primenjuje taj sporazum, pokazuje spremnost i za izvršenje onog osnovnog zadatka. Tako da mislim da ta poruka je svakom slučaju pozitivna i da će doprineti jednom ubrzanju čitavog procesa pod uslovom da se i saradnja sa Haškim tribunalom ostvari onako kako se želi.
Analitičar Vatroslav Ekarić. Još jedna informacija u ovom bloku. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade, izjavio je da Srbija treba da sprovede određenu formu regionalizacije kako bi iskoristila sredstva iz evropskog budžeta koja će biti namenjena regionalnom razvoju. Đelić je rekao da Srbija mora da pripremi kapacitete za priliv sredstava iz Evropske unije po dobijanju statusa kandidata.
Sada, ako pogledamo IPU za 2009. godinu koja se već uveliko sprema, došli smo do momenta kada počinjemo, što je novo za Srbiju, da imamo donekle nešto više sredstava nego što imamo projekata, verovali ili ne. Tako da, dragi prijatelji iz lokalne samouprave, evri dolaze, ali da bi ih upotrebili na pravi način, izuzetno je važno da se Srbija pokaže kao sposobna u korektnom apsorbovanju ovih sredstava. Naravno, Evropa nije samo neka krava muzara, niti mi idemo u Evropu da bi dobili taj novac. Međutim, jasno je da onaj novac koji dobijemo od evropskog budžeta, novac koji nećemo morati da uzmemo od naših poreskih obveznika.
Vicepremijer Božidar Đelić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Hoće li Brisel i Beograd izaći iz višemesečne pat pozicije kada je reč o raspoređivanju misije Evropske unije na Kosovu? Naša je sledeća tema, tragom izjave predsjednika Srbije Borisa Tadića da je moguć dogovor sa Briselom o Euleksu uz potvrdu Saveta bezbednosti. Zvonimir Stević, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, kaže za naš program da podržava stav predsjednika Tadića, a na pitanje da li Srbija već pregovara o raspoređivanju Euleksa, kao što tvrdi šef te misije Yves Decker Bon, a negira ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, odgovara.
Vi to kao novinari tumačite, znači zvanična diplomatija i predsjednik Republike Srbije, mislim da je bio jasan, pregovori mogu da traju, ali pregovori sa predstavnicima Saveta bezbednosti Evropske zajednice o donošenju nove odluke Saveta bezbednosti, sada vi tražite, što se kaže između redova, ali to je zvanična politika.
Da li imate utisak da ćete naići na razumevanje u Briselu, da će prihvatiti ova tri uslova koja Srbija zahteva za uspostavljanje misije Euleks na Kosovu?
Pa ja delim tu određenu dozu optimizma. Ja se nadam da će Savet bezbednosti doneti jednu takvu odluku, pre svega u cilju mira i bezbednosti na Balkanu i rešavanja tih konfliktnih situacija i tih odnosa na Balkanu i Evropi.
Zvonimir Stević, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo, u razgovoru sa Brankom Trivić. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da bi priznavanje Mahtisarijevog Euleksa vlada Srbije zabila nož u leđa državi, Kosovu i dosadašnjoj borbi za odbranu državnih i nacionalnih interesa. Jadna je demagogija i propaganda kako postoji neki Euleks koji nije Mahtisarijev i koji ne sprovodi plan za nezavisnost Kosova, rekao je Koštunica. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, kaže da izjava predsjednika Tadića ohrabrujuća, jer ako ništa drugo pokazuje da su srpski zvaničnici postali svesni koliko je Evropskoj uniji značajno raspoređivanje Euleksa. O tome koliko bi za Brisel bila prihvatljiva tri srpska uslova, Milićeva kaže.
Mislim da su prve dve tačke uslova koje predsjednik Tadić izneo ostvarive. Nije nemoguće da međunarodna zajednica stvari dobije neko pismo podrške generalnog sekretara Ujedinjenih naroda kojim bi se uspostavila neka formalna veza između UN-a i Euleksa što bi zadovoljilo srpsku stranu. Međutim, ono gde ja imam izrazite rezerve jeste ova treća tačka, to je zahtev da međunarodna zajednica odustane od realizacije Ahtisarijevog plana. To skoro da je neizvodljivo. Bez obzira što zvaničnici Euleksa tvrde da njima to i nije u mandatu, ja mislim da je u suština spora koji trenutno Srbija ima sa Evropskom unijom kada je postavljanje misije na Kosovu u pitanju u stvari nadležnosti koje Euleks ima u pomoći u NATO-u da i kosovskim institucijama da formiraju kosovske bezbednostnu službu. I da je to ono što je suštinski problem koji trenutno Srbija ima sa međunarodnom zajednicom u vezi Kosova.
Jelena Milić, Centar za evroatlantske studije. A šta kažu u Prištini? Administracije Ujedinjenih nacija i Evropske unije na Kosovu odbacile su mogućnost da predstavnici Evropske unije budu uključeni u razgovore Prištine i Beograda. Izveštava Ana Mari Repić.
Uloga Evropske unije u razgovorima između Ujedinjenih nacija i Beograda nije realna mogućnost, ocenili su međunarodni predstavnici u Prištini. Razgovori o tehničkim pitanjima kao što su policija, sudstvo i carine, oblasti koje treba da nadgleda Euleks, trenutno su u nadležnosti misije Ujedinjenih nacija. UNMIK kaže da za sada ne postoji nikakav zahtev da i misija Evropske unije bude deo dijaloga. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko.
Ja nisam upoznat o takvoj jednoj mogućnosti. Trenutno se vodi tehnički dijalog između Prištine i Beograda i ja nisam informisan o zahtevu da i Evropska unija bude deo tog procesa, rekao je Ivanko.
Sličan stav iznose i predstavnici Evropske unije na Kosovu. Administracija Ujedinjenih nacija vodi razgovore sa vlastima u Beogradu o pitanjima policije, sudstva i carine, što su oblasti koje će uskoro biti u nadležnosti Euleksa, misije koju srpska vlada smatra ilegalnom. Takvi tehnički razgovori između Prištine i Beograda, a koje vodi UNMIK, još uvek nisu dali nikakve rezultate. U međuvremenu poznavaoci prilika na Kosovu ocenjuju da bi eventualno učešće predstavnika Euleksa u direktnim razgovorima bilo olakšavajuća okolnost zbog mogućnosti da se između strana postigne dogovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na polovini emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Vlada donosi odluku o jednostranoj primjeni prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom. Moguć dogovor sa Briselom o Euleksu uz potvrdu Saveta bezbednosti, rekao Tadić. Sve članice Evropske unije podržale jemstvo za međubankarske pozajmice u odgovoru na finansijsku krizu. Obama pobednik posljednje debate uoči izbora. Danas se obeležava Svetski dan hrane. 854 miliona ljudi i danas teško dolazi do nje. Od sutra oblačno sa kišom od 14 do 20 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Naša sljedeća tema je ko su savjetnici srpskih političara. Jedan od njih je proslavljeni košarkaš Vlade Divac i on je potvrdio danas da je prihvatio poziv potpredsjednika Vlade Srbije i šefa policije Ivice Dačića da bude njegov savjetnik za dijasporu, sport i humanitarni rad. Na konferenciji za novinare u Beogradskom medija centru nekadašnji košarkaš američke NBA lige naveo je da se na takav korak odlučio kako bi pomogao narodu i unapredio humanitarnu aktivnost u Srbiji, te da ga ne interesuju ni politika, ni novac.
Potpredsjednik je pozvao i u nekom razgovoru koji smo imali pred mjesec dana zaopštio ideju. Ja sam razmislio, to je ono što mene interesuje da sa te pozicije, ukoliko žele da naprave nešto pozitivno, da ih posavjetuju. Mene je važno da ono što sam započeo da se na neki način dobije podršku i poboljša odnos prema stvarima iz humanitarnog rada. Pan politički me interesuje narod, interesuje me ono za što se zalažemo da odradimo. Ako hoće želi da pomogne, doma je podrška. Juče smo se definitivno zavljali.
Nekadašnji košarkaš Vlade Divac. Poznati advokat Toma Fila također je za naš radio potvrdio da je prihvatio ponudu Ivice Dačića, te da je od 8. oktobra na funkciji savjetnika potpredsjednika vlade za pravna pitanja. Fila je napustio pravnički posao tokom koga je radio neke od javnosti najinteresantnijih slučajeva. Poslednjih godina bio je veoma angažovan u postupcima pred Haškim sudom, uključujući odbranu Slobodana Miloševića, za čije se obaranje pre 2000. godine javno zalagao. Poslednji slučaj koji je radio bilo je Haško suđenje Nikoli Šajnoviću, gdje je nedavno dao završnu reč. Filo nam je rekao da i on ovo zvanje prihvata kako bi pomogao narodu i zemlji, te da savjetnički posao neće raditi za bilo kakvu novčanu nadoknadu.
Ja samo znam da ja neću naplaćivati. No ja mislim da je moja dužnost prema državi, da ne upotrebam velike reći. Da ono što sam naučio i skupio kao iskustvo, 45 godina sam upravo. Na što pripravnik, što advokat, što u zemlji, što u inostranstvu. Jednostavno to prenesem dalje, ali ne za pare. Tako da ja sigurno neću ni naplatiti, niti ću u taj kabinet, ću otići da budem tamo. Kada budem, treba da budem tamo. Evo, unaprijed vam kažem, nikakva vozila nema namjeru da koristim. Ili bilo šta drugo. Ako nekome treba moje mišljenje ili moje znanje, ja ću ga dati. Znači, besplatno ga dati. A da li su potrebni savjetnici? Jesu, ako se od toga ne pravi sinekura, znate, kao što u diplomatiji treba da ide 90% ljudi iz diplomatije, a kod nas ne ide, nego su, je to sinekura ovoga ili onoga, i da je čak ljudi kad se vrate, kao diplomatije su poslali zasluge i onako nemam pojma o to, kao Vasara recimo i tako. Znači ja to ne mislim da treba se radi, nego treba da postoje savjetnici, to su ljudi koji su imali iskustvo i koji više nemaju ambicije. Šta to što meni možete da ponudite, osim da mi skinete jedno 50 godina ako možete? Ali pošto to ne možete, više me drugo ne interesuje.
Advokat Toma Fila. Što je glavni kriterijum za izbor saradnika u Srbiji? To da je kandidat u javnosti popularan, kaže marketinški stručnjak i kolumnista Voja Žanetić. On ocenjuje da u Srbiji skoro da nema profesionalnih političara, pa u tu oblast ulaze često oni koji su priznati na drugim poljima, a sve u svrhu stranačkih rejtinga.
Od odlučujući se za ljude koji imaju neku vrstu kapitala u toj poznatosti u Srbiji ili priznatosti, ali i u drugim delatnostima nevezane za politiku, srpski političari faktički nemaju savjetnike, nego neku vrstu diplome za svoju politiku koju im verifikuju ljudi koji pristaju na takvu vrstu uloge. Naša politika, nažalost, je prilično amaterska, u smislu ljudi koji se profesionalno bave politikom, oni se profesionalno bave politikom u smislu, oni su profesionalci u preduzećima za skupljanje glasova. Iz te tačke gledišta svaka vrsta kompetencije za profesionalno savjetovanje u politici je u Srbiji dosta diskutabilna iz jednostavnog razloga što nema prečeg razloga od onoga koji je dobar za predizborne svrhe.
Voja Žanetić, marketinški stručnjak. Tema sveta danas je debata predsjedničkih kandidata u Americi. Republikanski kandidat za američkog predsjednika John McCain i demokrata Barack Obama u svojoj su se posljednjoj TV debati uoči izbora 4. novembra održanoj noćas na Univerzitetu Hofstra u Njujorku energično sporili oko rješavanja ekonomske krize, poreza, energetske politike, ali i drugih pitanja. No ni ova posljednja debata, kažu analitičari, neće bitnije uticati na ishod trke za Belu kuću. Obama za sad da pred McCainom vodi za više od 10%. Priredila Mirjana Rakela.
Ako bi se posljednje televizijsko sučeljavanje moglo usporediti sa boks mečom, John McCain je bio onaj koji napada, a Barack Obama ustrajan protivnik koji lako zadaje udarce. Republikanac je demokratskog suparnika optužio da je ni manje ni više nego Herbert Hoover, američki predsjednik, kojega se krivi za veliku depresiju 30-ih, jer bi Obama, kako je rekao McCain, ograničio slobodno tržište i uveo nove poreze. Treću debatu gledalo je više od 60 milijuna ljudi i McCainu je to bila posljednja šansa da uvjeri Amerikance kako upravo on zaslužuje da bude njihov budući predsjednik. No istraživanja neposredno nakon završetka emisije pokazala su da svojim nastupom nije mogao pridobiti neopredjeljene birače ili uvjeriti Obamine da bi bilo bolje da glasaju za njega. U CNN-ovoj kontrolnoj skupini neodlučnih birača 58% je ocijenilo da je pobjednik TV debate Obama, 31% da je to McCain. Možda je ipak najzanimljivije istraživanje Fox Newsa koji kaže da je Obama pobjedio. Obama je na ruku išla i financijska kriza i on je McCainovu politiku povezivao sa onom nepopularnog predsjednika Georgea Busha, na što mu je McCain u jednom trenutku uzvratio.
Senator Obama, I am not President Bush.
Senatore Obama, ja nisam predsjednik Bush. Ako ste se željeli kandidirati protiv njega, trebali ste to učiniti prije 4 godine. Ja želim našu ekonomiju usmjeriti u drugom smjeru. Ipak Obama je ostao pri tome da McCain predstavlja Bushovu neuspješnu administraciju. S obzirom na ekonomske teme koje se tiču Amerikanaca, porezne, energetske politike, politike potrošnje i prioriteta, vi ste snažno podupirali predsjednika Busha. No kako govor tijela i držanje imaju veliki značaj u nastupu kandidata, analitičari ističu da 72-godišnji nervozni McCain tu nije prošao najbolje, za razliku od samouvjerenog, odmjerenog i smirenog i 25 godina mlađeg Obame.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. Javno preduzeće Srbijagas od juče domaćinstvima u Srbiji isporučuje gas čija je cena veća za čitavih 60%. Poskupljenje je obrazloženo naglim porastom cene energenata na svetskom tržištu, transportnih troškova kroz Mađarsku i promjene kursa dolara. Kako građani reaguju, prenosi iz Kragujevca Branko Vučković.
Objašnjenje uvoznika ruskog gasa nije utešilo građane koji su se proteklih godina priključili na gasovodnu mrežu, upravo radi jeftinijeg grejanja. Oko 7000 potrošača gasa u Kragujevcu sa nevericom je dočekalo vest o enormnom poskupljenju.
A verovatno je to ruski gest neki da nam pokažu kako su nam braći.
Zatvori ventil pa obuć se dobro i to je jedini izlaz.
Je to toliko, da li je stvarno poskupilo toliko da izjedare 60%, to stvarno nema smisla.
Za toplane povećanje cene gasa je 30%, što ne utiče na formiranje cene daljinskog grejanja u Kragujevcu, jer ovdašnja toplana koristi ugalj i mazut. Međutim, gradska toplana je od Skupštine grada zatražila povećanje cene grejanja za čitavih 26%. Direktor toplane Nikola Petrović kaže da je povećanje cena grejanja neminovna posljedica zbog poskupljenja mazuta, gasa, struje i vode.
Više godina unazad energetika stalno posluje sa gubitkom zbog te neekonomske cene. Tih 26% je cena kojom bi energetika poslovala pozitivno.
Prema prvim proračunima, domaćinstva koja su u zimskom periodu plaćala gas 6.000 dinara mjesečno, sada će morati da izdvoje skoro 10.000, što predstavlja trećinu prosječne kragujevačke plate. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I dalje se nastavlja praksa višestrukog otvaranja objekata. Tako je ministar prosvete Žarko Obradović svečano otvorio dograđeni deo srednje medicinske škole u Požarevcu, čime je ona i otvorena za nastavu, a samo nekoliko meseci pre to je uradio i nekadašnji ministar Zoran Lončar u jeku izborne kampanje, javlja Uroš Urošević.
Pre Obradovića crvenu vrpcu na objektu presekao je Zoran Lončar tokom izborne kampanje 30. aprila. Iako je tadašnji ministar direktoru škole uručio 5,7 miliona dinara za opremanje kabineta i učionica do 1. septembra, nov prostor od oko 1000 kvadratnih metara ostao je prazan. Ispostavilo se da zbog sudskih sporova sa bivšim izvođačima škola nije mogla da zaokruži finansijsku konstrukciju, što bi omogućilo da se izvrši tehnički prijem i nova zgrada otvori za nastavu. Nedostajuća sredstva za namirenje dugovanja blizu 600.000 dinara, umeđu vremenu je obezbedila lokalna samouprava iz budžeta grada. Obradović kaže da nije bio upoznat da je ministarstvo školu već otvorilo pre 4,5 meseca.
Ne, ja nisam znao za to. Evo vi ste prvi koji mi to kažete. Prvi put čujem za to.
Na pitanje da li je zgrada i konačno otvorena za nastavu, ministar je odgovorio da su novinari bili u prilici da se u to uvere prilikom obilaska kabineta i učionica.
Pošto ste pošli sa mnom i sa direktorom učionicama, vi sami donesite svoje sud i obavestite slušalce da li je po vašem mišljenju škola otvorena ili ne.
Izgradnja novog dela škole sa 5 kabineta i 6 specijalizovanih učionica za nastavu u više navrata je posljednje decenije prekidana zbog nedostatka sredstava ili problema sa izvođačima, a kamen temeljac postavio je još 1998. godine tadašnji ministar Jovo Todorović. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Za kraj kulture, u Srpskom PEN centru danas je predstavljena antologija savremene srpske pripovetke posle stičarske priče koju su priredili David Albahari i Vladan Mijatović Živojnov, pripremio Želimir Bojović.
Jedna od retkih poslastičarnica u Beogradu koja se još uvek nalazi na početku Makedonske ulice, čije pravo ime Kamila, ali je malo stariji Beograđani pamte kao poslastičarnicu kod Đemale, bila je mesto na kojem je nastala antologija savremene srpske pripovetke, koja je upravo zbog tog jedinstvenog mesta i dobila ime poslastičarske priče. Albahari kaže da je ideja za nastanak ove antologije bila potaknuta gotovo zaboravljenim bezalkoholnim pićem poznatim kao boza.
I tako je to krenulo od te opsednutosti i te zaljubljenosti u bozu i od naših susreta. On stiže iz Amerike, ja stižem iz Kanade, mi se nalazimo u poslastičarnici preko puta Doma omladine i pijemo bozu i naravno ponekad pojedemo i neki kolač. I eto, o tim kolačima, o toj bozi, o tim poslastičarnicama govori ova knjiga.
Antologiju poslastičarske priče izdao je Beogradski arhipelag, a urednik Gojko Božević kaže da je na stvaranju ove zbirke učestvovalo 18 možda najznačajnijih predstavnika srpske proze danas.
Ova knjiga polazi od nečega što je intimna i privatna fascinacija, nečega što je uživanje u privatnom kamernom životu, a kada je čitamo jednu po jednu priču, onda vidimo koliko odlazi veoma daleko, zaseca u samo tkivo savremenosti.
U ovoj zbirci, između ostalih, nalaze se i priče Svetislava Basare, Ljubice Arsić, Uglješe Šajtinca, Srđana Tešina, Divne Vuksanović, kao i priče Davida Albaharija i Vladana Mijatovića. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije vesti. Vlada donosi odluku o jednostranoj primjeni prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom. Moguć dogovor sa Briselom o Euleksu uz potvrdu Saveta bezbednosti, rekao Tadić. Sve članice Evropske unije podržale jemstvo za međubankarske pozajmice u odgovoru na finansijsku krizu. Obama pobednik posljednje debate uoči izbora. Danas se obeležava Svetski dan hrane, 854 miliona ljudi i danas teško dolazi do nje. Od sutra oblačno sa kišom od 14 do 20 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!